რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას როგორც ყოველთვის დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ტრიბულში დაკრძალეს 9 მაისს დაღუპული მეშახტეები. დაკითხეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ნაცემი უფროსი ლაშა თორდია. ემანუელ მაკრონი შეუდგა საფრანგეთის პრეზიდენტის უფლებამოსილების აღსრულებას. ტრიბულში დაკრძალეს მეშახტეები, რომლებიც 9 მაისს დაიღუპნენ კომპანიას საქნახშირის ელიზბარ მინდელის სახელობის შახტში. ნახშირის ამომღები მოწყობილობის ბაგირის შეცვლის გეგმიური სარემონტო სამუშაოების დროს 4 მეშახტე, ალეკო ჭელიშვილი, ვიქტორ დაღუნდარიძე, გიზო გუბელიძე, გიზო კუბლაშვილი 350-მდე მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა და დაიღუპა. მომხდართან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 240 მუხლით, რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაო წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას ითვალისწინებს. ტრიბულში იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც ჟურნალისტებს შემდეგი განუცხადა.
უსამძიმრო დაღუპულთა ოჯახებს, ახლობლებს ძალიან მძიმე ტრაგედია მოხდა და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ყველა შეგვძრა ამ ტრაგედიამ. რაც შეეხება შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, შრომის ინსპექცია შექმნილია, შესაძლოა გასააქტიურებელიც იყოს. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება ტექნიკური ზედამხედველობის საკითხებს და ეს საკითხების განსაკუთრებულ კონტროლზე აღონილ.
შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი ამჟამად არსებობს ჯანდაცვის სამინისტროში და ის მხოლოდ რეკომენდაციების გაცემით შემოიფარგლება. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების მონაცემებით საწარმოო ტრავმებისგან 2007-2016 წლებში 416 ადამიანი დაიღუპა, 716 დაშავდა. 2017 წლის პირველ 5 თვეში შრომის ადგილზე დაღუპულთა რაოდენობამ 15-ს მიაღწია. ექიმის ნებართვის საფუძველზე საავადმყოფოში დაკითხეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ნაცემი ხელმძღვანელი ლაშა თორდია. ადგილზე მიცული პროკურორი, ისევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, არ აკონკრეტებენ წარედგინა თუ არა ვინმეს ბრალი თორდიას ცემის საქმეზე. ისიც უცნობია დაიკითხა თუ არა ყოფილი მთავარი პროკურორი ოთარ ფარცხალაძე პირი, რომელმაც თავად დაზარალებულის თქმით თორდია თავისი საკუთარი დაცვის წევრებთან ერთ-ერთ ღამის კლუბში სემა. თორდია ტვინის შერყევის დიაგნოზით არის ჰოსპიტალიზებული. ის მიიჩნევს, რომ მასზე თავდასხმა უკავშირდება აუდიტის სამსახურის საქმიანობას, რომელიც შეისწავლის ფარცხალაძისთვის მიწის გადაცემის საკითხს. ამის თაობაზე თორდია 13 მაისს საავადმყოფოდან ესაუბრა ჟურნალისტებს. მისი თქმით, ფარცხალაძეს აქვს დაუშვებელობის განცდა. საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 მუხლით დაიწყო, რაც ძალადობას გულისხმობს. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ელისეს სასახლეში ჩატარებული ცერემონიის შემდეგ შეუდგა პრეზიდენტის უფლებამოსილების აღსრულებას. მაკრონმა დახურული შეხვედრა გამართა უკვე ყოფილ პრეზიდენტთან, სოციალისტ ფრანსუა ოლანდთან. საუბარი შეეხო სახელმწიფო საკითხებს, მათ შორის საფრანგეთის ბირთვული იარაღის კოდების გადაცემას. 39 წლის მაკრონი ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტია საფრანგეთის ისტორიაში. ის ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი და ბანკირია, რომელსაც არასოდეს უმსახურია არჩეულ თანამდებობაზე. მაკრონს წინ არაერთი გამოწვევა აქვს, მათ შორის უმუშევრობა, ისლამისტური ძალადობის გამოვლინებებთან ბრძოლა და მწვავედ დაყოფილი ქვეყნის გაერთიანება. 7 მაისს ჩატარებულ არჩევნების მეორე ტურში მაკრონმა დიდი უპირატესობით დაამარცხა ულტრამემარჯვენე ლიდერი მარინ ლე პენი. საფრანგეთს ახლა წინ საპარლამენტო არჩევნები ელის, რომელიც 11 ივნისს გაიმართება და გამოკითხების თანახმად მაკრონის მოძრაობა ენ მარში გამარჯვების მოპოვებას შესძლებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინი შეშფოთებას გამოთქვამენ მზარდი დაძაბულობის გამო კორეის ნახევარკუნძულზე, მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთმა კორეამ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდა მოაწყო 14 მაისს, აცხადებს პუტინის პრესსამსახური. პეკინში პუტინის ვიზიტის დროს ჟურნალისტებთან საუბრისას კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, ლიდერებმა დეტალურად განიხილეს კორეის ნახევარკუნძულზე შექმნილი სიტუაცია და ორივე მხარემ შეშფოთება გამოთქვა დაძაბულობის ესკალაციის გამო. თეთრმა სახლმა მანამდე განაცხადა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ვერც წარმოუდგენია რუსეთი კმაყოფილი იყოს ჩრდილოეთი კორეის მიერ რაკეტის გამოცდის გამო. როცა რაკეტა რუსეთის მიწასთან ასეთ სიახლოვეშია, რეალურად რუსეთთან უფრო ახლოს ვიდრე იაპონიასთან, პრეზიდენტს ვერ წარმოუდგენია რუსეთი კმაყოფილი იყოს. წერია თეთრი სახლის განცხადებაში, სადაც ასევე გამოთქმულია მოწოდება ფხენიანისთვის სანქციების მნიშვნელოვნად გამკაცრებისკენ. ჩრდილოეთი კორეის ბირთვული და ბალისტიკური და ბირთვული რაკეტების პროგრამა გაეროს მიერ არის აკრძალული და ბევრი ქვეყანა, როგორც წესი, ყოველი გამოცდის შემდეგ ავრცელებს დაგმობის განცხადებას. მოსკოვში ათასობით მოქალაქე მიიღო მონაწილეობა აქციაში, რომელიც გაიმართა საბჭოთა პერიოდის საცხოვრებელი სახლების დანგრევის წინააღმდეგ. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მხარდაჭერით მოსკოვის მერი სერგეი სობიანინი აპირებს დაანგრიოს მოსკოვში 1950-იან და 1960-იან წლებში საცხოვრებელი ბინების კრიზისის გადაჭრის მიზნით აგებული სახლები. მოსკოვის ხელმძღვანელობა ნებართვა გასცა დემონსტრაციაზე, რომელშიც მაქსიმუმ 5000 ადამიანი მიიღებდა მონაწილეობას. ანდრეი სახაროვის სახელობის ქუჩაზე ათასობით მოქალაქე მივიდა აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. Და ბოლოს, ევროვიზიის სიმღერის კონკურსში წელს გაიმარჯვა პორტუგალიამ. ამ ყოველწლიურ კონკურსს, რომელსაც ამჯერად კიევმა უმასპინძლა, მსოფლიოს მასშტაბით 200 მილიონამდე ადამიანი ადევნებს თვალს ტელევიზიით. პორტუგალიას წარმოადგენდა მომღერალი სალვადორ სობრა, გამარჯვებული სიმღერის სახელია ამორ პელოს დიოს.
Expressas, peço que regresses, que me voltes a querer.
კონკურსის ფინალში მონაწილეობდა 26 ქვეყანა, მათ შორის მომღერლები ბელორუსიიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, მოლდავეთიდან და ევროვიზიის მასპინძელი უკრაინიდან, რომელიც შარშანდელი კონკურსის გამარჯვებულია. საქართველოს წარმომადგენელმა თამარა გაჩეჩილაძემ კონკურსის ნახევარფინალური ეტაპი ვერ გადალახა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით.
ეს არის დიპლომატიური ჟესტი, რომელიც მანიშნებელია იმის, რაოდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს შეერთებული შტატები კონკრეტულ ქვეყანასთან ურთიერთობას და შეერთებულ შტატებს აქვს უფრო სერიოზული გეგმები და პარტნიორების სერიოზულობას და თანამშრომლობის მნიშვნელობას უთმობს ხალხს ესეთი დაუგეგმელ შეხვედრას.
რა წინადადებები თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიომსმენელებმა მიმდინარე კვირაში, ამას შეიტყობთ პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ.
მაკამ დაწერა, საქართველოში დაუფასებელია ცოდნაც, გამოცდილებაც, მონდომებაც, შრომაც, მოთხოვნადიც კი არა, არა სამუშაო ადგილებიო და დარეჯანმა დაწერა არასოდეს ყოფილა და არც იქნებაო. სიატოს ზამპასიმეს თურად, მაგრამ დაგვიწერა დარეჯანმა ეს.
ვერაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გდავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია თენგიზ შუბლაძე, საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალური კავშირის თავმჯდომარე.
სახელმწიფოს მხრიდან ჯერუნად არ არის დაფასებული და სათანადო ყურადღება არ ექცევა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს. ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა პრეზენტაციის დღეს. ცენტრალური ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი პრეზენტაციას არ დასწრებია, რაც კიდევ ერთხელ მარწმუნებს იმაში, რომ ისინი შეხვედრას თავს არიდებენ, რომ არ მოისმინონ მათი პრობლემები და პრეტენზიები.
11 მაისს კინოთეატრ ამირანში გაიხსნა საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი სინედოკ თბილისი. მოისმენთ რეპორტაჟს.
კამერა რო დადგა, მონტაჟიც აღარ გჭირდება, იმდენად საინტერესო არის ცხოვრება. აი პირდაპირ კამერა რო დადგა, უკვე კინო გამოგდის. ხო, ესეთი აბსურდული საოცარი კინო.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე A7 და 4. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც თეა თოფურიამ მოამზადა.
ვაშინგტონში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. მას მასპინძლობა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა გაუწია. საგანგებო ყურადღების ცენტრში მოექცა 8 მაის გამართული დაუგეგმავი შეხვედრა, როცა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ოვალურ კაბინეტში მიიღო. საქართველოს ყოფილი ელჩი შეერთებულ შტატებში დავით სიხარულიძე ამ ფაქტის საგანგებო მნიშვნელობაზე მიუთითებს.
ეს არის დიპლომატიური ჟესტი, რომელიც მანიშნებელია იმის, რომ დიდი მნიშვნელობა ანიჭებს შეერთებული შტატები კონკრეტულ ქვეყანასთან ურთიერთობას და შეერთებულ შტატებს აქვს უფრო სერიოზული გეგმები და პარტნიორობის სერიოზულობას და თანამშრომლობის მნიშვნელობას უთმობს ხალხს ესეთი დაუგეგმავი შეხვედრას. ეს ერთ-ერთი გამოვლინებაა იმის, რომ შეერთებული შტატები საქართველოსთან ურთიერთობას მაღალ მნიშვნელობას ანიჭებს.
პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე ფიქრობს, რომ თეთრსახლში გამართული შეხვედრები და გაკეთებული განცხადებები ძლიერი სიგნალია მოსკოვის მისამართით.
ეს არის გზავნილი საქართველოს ხავს ამერიკის სახით, რომელიც რა თქმა უნდა ერთ-ერთ სუპერძალას წარმოადგენს გარდა მსოფლიოში. საქართველოს ხავს მნიშვნელოვანი პარტნიორი შავი ზღვის რეგიონში, ამიტომაც ვთქვათ რუსეთს მოუწევს ანგარიში გაუწიოს ამერიკის ინტერესებს კავკასიის რეგიონში საქართველოს მიმართ. მე მგონია, რომ ამერიკის ვთქვათ სათო დასავლეთის დასწრება, როგორც შავი ზღვის რეგიონში, ასევე ბალტიის რეგიონში პირველში ნატო იგულისხმება, იზრდება და ის მომავალშიც გაიზრდება, რა თქმა უნდა. და ბუნებრივია, თქვათ, რუსეთი იძულებული იქნება ამისთვის გაუწიოს ანგარიში.
თეთრი სახლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში საგანგებო ყურადღება ეთმობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მტკიცე და ურყევ მხარდაჭერას, ქვეყნის განსაკუთრებულ წვლილს გლობალური მშვიდობის უზრუნველყოფის საქმეში თუ ამერიკა-საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის გაღმავების პერსპექტივებს. აქვე აღნიშნულია, რომ კიდევ ერთხელ დადასტურდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოს გადაწყვეტილების მხარდაჭერა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ნატოს ჩათვლით ინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა შეთანხმება ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ინფორმაციის ძირითადი უსაფრთხოების შესახებ, რომელსაც საგანგებო ყურადღება ეთმობა თეთრსახლსა და სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან შეთანხმებას ხელი მოაწერა სახელმწიფოს მდივანმა რექს ტილერსონმა, ხოლო საქართველოს მხრიდან გიორგი კვირიკაშვილმა. დოკუმენტს მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს ხელისუფლება. შეთანხმება შეეხება ორი ქვეყნის თანამშრომლობას ტერორიზმთან ბრძოლასა და სამხედრო სფეროს განვითარების მიმართულებით. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით.
თვალისწინებს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კონტექსტში, თავდაცვის და უსაფრთხოების კონტექსტში ინფორმაციის უსაფრთხო გაცვლას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის ფარგლებში ჩვენ თანხდებით, რომ ამ სახის ინფორმაციის უსაფრთხო გაცვლა მოხდება. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ საქართველო გახლავთ ამერიკის შეერთებული შტატების სანდო პარტნიორი. ჩვენ გვაქვს ზურგს უკან 25 წელი ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის და ჩვენ ქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა სახელმწიფო მდივანთან, სადაც ჩვენი ურთიერთობების ყველა მიმართულებაზე ვისაუბრეთ და ვისაუბრეთ ძალიან საინტერესო პერსპექტივაზე ამ მიმართულებების გაღრმავების.
9 მაის ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტაში სიმაღლიდან გადმოვარდნის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა. კომპანიას საქნახშირის განცხადებით შრომის უსაფრთხოების ნორმების ზედმიწევნით დაცვის მიუხედავად ტრაგედიის თავიდან აცილება ვერ მოხერხდა. ხელისუფლების წარმომადგენლები შრომის უსაფრთხოების ნორმების გამკაცრების აუცილებლობაზე ლაპარაკობენ. მომხდარის გამო დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. გიორგი მარგველაშვილმა შრომის ინსპექტორების ეფექტური მექანიზმის შექმნის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი.
სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ნათლად ჩანს, რომ შრომის პირობების დაცვის კანონმდებლობა კიდევ უფრო ეფექტურად უნდა იქნას გატარებული ცხოვრებაში, ხოლო ის ნაწილები, რაც არის ისე ვთქვათ გაუთვალისწინებელი შესავსებია და ამ მიმართულებით მე წელსაც პარლამენტის გამოსვლისას აღნიშნე და მიმაჩნია, რომ სამუშაო როგორც აღმასრულებელ, ასევე საკანონმდებლო დონეზე გასაღმავებელი.
გაერთიანებული ევროკავშირის ინფორმაციით კონკრეტულად მინდელის მაღაროში 210 წლიდან უკანასკნელი შემთხვევის ჩათვლით 24 ადამიანია დაღუპული და 19 დაშავებული. 11 მაისს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომაზე კენჩს უკრიდნენ იმ მოსამართლეთა კანდიდატურებს, რომლებიც უადოთან გამოსაცდელი სამწლიანი ვადით ინიშნებიან სასამართლო სისტემაში. კონკურსის მონაწილე მოსამართლეების დიდ ნაწილს მათი წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე შეკითხვები და ეჭვები უკავშირდება და ამ პრობლემის შესახებ მუდმივად ლაპარაკობენ სამოქალაქო სექტორისა თუ პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები. მათი აზრით, ხელისუფლება მისდამი ლოიალურ მოსამართლეებს სწყალობს, ხოლო შერჩევის ბუნდოვანი წესები და კონკრეტული მოსამართლეების მიმართ არსებული უნდობლობა აძლიერებს უნდობლობას მთელი სასამართლო სისტემის მიმართ. ამის შესახებ ლაპარაკობს ახალგაზრდა იუჰერსთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცვლიშვილი.
სამწუხაროდ როგორც პროცესი, ასევე შედეგები ამ პროცესის კონკრეტული სახელების და გვარების მაგალითზე ვერ ადასტურებს იმას, რომ პრიორიტეტი ამ შერჩევის პროცესისთვის არის სწორედ კეთილსინდისერება და პროფესიონალიზმი. ამის ნაცვლად ჩვენ ვხედავთ, რომ ახალი კანონის პირობებშიც კი შეირჩევიან ისეთი ადამიანები, რომელთა პროფესიონალიზმი, რომელთა პრინციპულობა, რომელთა შესაბამისობა მოსამართლის მაღალ სტატუსთან არის ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ, ობიექტური ფაქტობრივი გარემოების გამო, რომლებიც ამრავლად არის ამ ადამიანების სახელთან დაკავშირებული.
8 მაის 2017-2018 სასწავლო წლისთვის ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში პირველ კლასელთა რეგისტრაციის მეორე საყოველთაო ეტაპი დაიწყო. მშობელთა ნაწილი რეგისტრაციის პროცესში არსებულ პრობლემებზე მიუთითებს. ამბობენ, რომ ვერ მოახერხეს შვილების სასულიერო სკოლებში დარეგისტრირება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ამ პრობლემას იმით ხსნის, რომ ზოგიერთ სკოლაზე განსაკუთრებით დიდი მოთხოვნილებაა.
9 საათზე დაიწყო რეგისტრაცია, ზუსტად 2 წუთში ადგილები აღარ იყო. მიწერე განათლების სამინისტრო იპასუხეს, რომ დავარეგისტრირო სხვა ნებისმიერ სკოლაში და თუ განთავისუფლდება ჩემთვის სასრულო სკოლაში ადგილი, სხვაში გადაიყვანე.
12 მაისს კი მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თავს დაესხნენ აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელს ლაშა თორდიას, რომელიც მოგვიანებით ტვინის შერყევის დიაგნოზით საავადმყოფოში მოათავსეს. თორდია აცხადებს, რომ მას ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფირცხალაძემ და მისმა დაცვის წევრებმა სცემეს. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდანაც ჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ნიკო ნერგაძე მასპინძლობს.
გასულ კვირას ჩვენი საიტის და ფეისბუქის ჩვენი გვერდის მომხმარებლებს შორის აქტუალური იყო შრომის თემა, შრომის უსაფრთხოების, შრომის ინსპექციის, ასე შემდეგ. აი, ერთ-ერთი გამოკითხვა, რომელიც ფეისბუქის გვერდზე გავაზიარეთ, ქუჩაში ჩვენი კორესპონდენტი ეკითხებოდა გამვლელებს, არის თუ არა საქართველოში შრომა დაფასებულიო. გამვლელების კომენტარის მოსმენა თუ დაგაინტერესებთ, მოგიწოდებთ, რომ ფეისბუქის ჩვენ გვერდზე შეხვიდეთ. მე კი გაგაცნობთ აი ამ ვიდეოს ქვევით რამდენიმე კომენტარს, არჩილმა დაგვიწერა, შრომა მარტო ხელფასით არ ფასდება, საქართველოში მოსახლეობის დიდი ნაწილი საკუთარ ქვეყანაში მონაა და როგორ უნდა გძულდეს საკუთარი მოსახლეობა, რომ თვლიდი აქ საერთოდ ადამიანი დაფასებული იყოს ქვეყანაში, სადაც ხალხი კი არ ცხოვრობს, უბრალოდ არსებობს. მაკამ დაწერა, საქართველოში დაუფასებელია ცოდნაც, გამოცდილებაც, მონდომებაც, შრომაც, მოთხოვნადიც კი არა, არა სამუშაო ადგილებიო და დარეჯანმა დაწერა არასოდეს ყოფილა და არც იქნებაო. არ ვიცი რატო ესე ძალიან პესიმისტურად, მაგრამ დაგვიწერა დარეჯანმა ეს. ეს თემა რო გავაგრძელოთ ოღონდ სხვა კუთხით, ჩვენი დილი საუბრების სტუმარი იყო თათული თოდუა სახალხო დამცველის აპარატის სამოქალაქო პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსი, ლაპარაკობდა ეფექტიანი შრომის ინსპექციის შექმნაზე და დიანამ მიაწერა კომენტარად, ამ არსებას ხმა ვერ ამოვაღებინეთ ადამიანის უფლებების დარღვევაზე ცხვარი ჭამიაში, ესენი თანამშრომლობენ ჩინოვნიკებთან ადამიანების წინააღმდეგ, პარაზიტობენ და საქმეებს არჩევენ ანგარებითო. კომენტარი იმ თუ გაგაცანით, რომ თავად თათული უპასუხა ქალბატონო დიანა, როგორც თქვენთვისაა ცნობილი, ცხარე ჭამის საქმეზე სახალხო დამცველის რეკომენდაცია გაეგზავნა დევნილთა სამინისტროს, გარდა ამისა პრობლემა არაერთხელ აისახა სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიში, სადაც ასევე გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციებიო. გაგაცნობთ ასევე რამდენიმე გამოხმაურებას, უფრო სწორად ერთ გამოხმაურებას ჩვენს პროგრამაზე, რომელსაც ქვია გადაკვეთის წერტილი. ნინო ხარაძე არის მისი წამყვანი. სათაური ამჯერად იყო: ბავშვების ლოცვა მშვიდობისთვის, შესაძლებელია თუ არა აზროვნების რეკონსტრუქცია, და ლაპარაკი არის ტყვარჩელზე, რომელიც ასე იწყება, იყო ქალაქი, სადაც აფხაზეთის ომის დროს ბრძოლა არ მიმდინარეობდა, და შემდეგ არის ორი სტუმარი: ნანული რამიშვილი, ხელმძღვანელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა განათლება და სამყარო, და ჯაბა ჩხეტიანი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრანტი. ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოვიდა ჩემის მოგრძალებული აზრით, მოგიწოდებთ ასევე რომ ჩვენ საიტზე ნახოთ, ადულად იპოვეთ. დავითმა დაგვიწერა ერთი რამ ნამდვილად არ მესმის, ეხ ქართველები რომ ვიგლიჯებით ამ აფხაზების მითიურ ძმობაზე, იქიდან როგორი სიგნალი მოდის, ვიცი და ჩემზე უფრო მეტად თქვენიცით, ძალიან ცუდი თუ ფულს აკეთებთ ამ აქტიურობით, მესმის და კარგია თუ ჩვენს მელს ატყუებთ და უაზრო იმედს უჩენს, ცუდია, ძალიან ცუდიაო. პირველ რიგში დავით, თუ ვინმე ამაზე ფულს აკეთებს, გარდა იმისა რომ ხალფას იღებს რომ სიუჟეტი გააკეთოს, ყველაზე ცუდი ეგ არის, და არავინ არის არატყუებს, ვინც ას ფიქრობს იმაზე, ლაპარაკობს აეგრე. და კიდევ ერთი პროგრამა, რომელსაც ქვია დაბრკოლების ზოლი, მას სკობალი კლიკაძემ უძღვება, ამჯერად ლევან ალაფიშვილთან იყო ეს ინტერვიუ. ძირითადად თემა სათაურშიც არის გამოტანილი, მისი ფრაზა: ლუშკოვმა თავზე გადაგვახია ჩვენი ქვეყნის კანონიო. და აი კომენტარები პაატამ დაწერა: როგორც ჯაყო იტყო და როცა ბრინკა ხელისუფლება ყავს, იქ ყველაფერი მოსულა, ესენი საკუთარი ხალხის გაუბედურებაში და დამონებაში არიან მაგრები, უკრაინაში ასეთი არაკაცები ვერ ჩადიან, თუმცა ადრე აქაც ვერ ჩამოდიოდნენო. შმაგმა დაგვიწერა: მესაზღვრე ვალდებულია ყველა ვიდეო კონტენტის ნანახი თუ პასპორტის მონაცემებით უნდა იხელმძღვანელოს, როგორც კანონშია, ბატონო იურისტებო, ესე უნდა იმოქმედეთო. და პლუს არჩილმა დაწერა: რა სამწუხარო რეალობაა.
ნიკო ნერგაძე უძღვებოდა რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ, კვლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ“. ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ შენიშნებს თუ გამოხმაურებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა „უხილავ ფარდას“.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძალდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის თავისუფლების დღიურების მორიგ გამოშვებას. ამ კვირის დღიურის ავტორია თენგიზ შუბლაძე, საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალური კავშირის თავმჯდომარე.
სახელმწიფოს მხრიდან ჯერუნად არ არის დაფასებული და სათანადო ყურადღება არ ექცევა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს. ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა პრეზენტაციის დღეს. ცენტრალური ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი პრეზენტაციას არ დასწრებია, რაც კიდევ ერთხელ მარწმუნებს იმაში, რომ ისინი შეხვედრას თავს არიდებენ, რომ არ მოისმინონ მათი პრობლემები და პრეტენზიები.
11 მაისს კინოთეატრ ამირანში გაიხსნა საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი სინედოკ თბილისი. მოისმენთ რეპორტაჟს.
კამერა რო დადგა, მონტაჟიც აღარ გჭირდება, იმდენად საინტერესო არის ცხოვრება. აი პირდაპირ კამერა რო დადგა, უკვე კინო გამოგდის. ხო, ესეთი აბსურდული საოცარი კინო.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. ევროვიზიის სიმღერის წლევანდელი კონკურსის გამარჯვებული პორტუგალიელი მომღერალი სალვადორ სობრა სიმღერით ამარ პელოს დიოს.
Si un día alguien pregunta por mí, diz que viví para te amar. Antes de ti só existi, cansado e sem nada para dar.
მენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგრჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერდა თენგიზ შუბლაძე, საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალური კავშირის თავმჯდომარე. მოისმინეთ მისი დღიური.
7 მაისი კვირა. მთელი დღის განმავლობაში ვიყავი სახლში, რადგან წინა კვირა იყო ძალიან დატვირთული და გადავწყვიტე, რომ დღეს, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავისთვის დასვენების უფლება მიმეცა. წინა კვირა მიზრდილი იყო, კერძოდ 4 მაისს საქართველოს სამედიცინო უნივერსიტეტში, საქართველოს დარბაზში, ჩვენმა ორგანიზაციამ, ომის და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალურმა კავშირმა, რომლის გამგეობის თავმჯდომარეს მე გახლავართ, ჩაატარა პრეზენტაცია ქალაქ თბილისში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა სოციალური კვლევა, რომელიც მიეძღვნა ფაშიზმზე გამარჯვების 72 წლისთავს. ძალიან დიდი შრომა იქნა ჩადებული ამ კვლევის ჩატარებაში და რაც მთავარია, შედეგი ამ კვლევის იყო ის, რომ მომზადდა დასკვნები და შესაბამისი შეფასებები მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა სოციალური მდგომარეობის შესახებ. რასაკვირველია, ამ კვლევის შედეგებმა ნათლად დაგვანახა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ჯერუნად არ არის დაფასებული და სათანადო ყურადღება არ ექცევა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს. ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა პრეზენტაციის დღეს. ცენტრალური ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი პრეზენტაციას არ დასწრებია, რაც კიდევ ერთხელ მარწმუნებს იმაში, რომ ისინი შეხვედრას თავს არიდებენ, რომ არ მოისმინონ მათი პრობლემები და პრეტენზიები. აი ამან დამწყვიტა ძალიან გული, თორემ პრეზენტაცია მთლიანობაში კარგად ჩაიარა. ვეტერანები და ის დამსრე საზოგადოება სხვაშორის დარბაზის სავსე იყო. ყურადღებით გაეცნო წარმოდგენილ ანალიზს და ერთხმად იყო აღნიშნული, რომ ასეთი ფუნდამენტალური კვლევა კარგახანია არ ჩატარებულა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ კვლევის ჩატარებამ დიდი დრო და ენერგია წაიღო, მთლიანობაში ჩვენი შრომით კმაყოფილი დავრჩით და, რაც მთავარია, ამ ხანდაზმულმა ვეტერანებმა, მათი ასაკი 90 წელს აღემატება, დიდი მადლობა გადაგვიხადეს იმისათვის, რომ მათი პრობლემები სახალხო განხილვაზე გამოვიტანეთ. კვირის დასვენება მაინც არ გამომივიდა. შუადღის შემდეგ გადაწყვიტე მუშაობა და მეწყო ახალ ციგზე საქართველოში ბუნებრივი კატასტროფის ლიკვიდაციის საინჟინრო უზრუნველყოფა. ვინაიდან ამ სფეროში მაქვს გარკვეული თეორიული ცოდნა და დიდი გამოცდილება, გადაწყვიტე გაუზიარო ჩემი ხედვები როგორც დაინტერესებულ უწყებებს, ისევე ზოგადად მოსახლეობას. ფიქრობ, ცუდი არ იქნება, თუ ამ წიგში მკითხველი ამოიკითხავს, როგორ უნდა იმოქმედოს ამ თუ იმ საგანგებო სიტუაციების დროს, რათა მინიმუმამდე დაყვანილი იქნეს მოსახლეობის მსხვერპლი და მატერიალური ზარალი. კვირა საღამოს ველაპარაკე ჩემს ბიჭს Skype-ით მადრიდში. იგი მუშაობს პოლიციის ატაშედ ესპანეთის სამეფოში. ასევე თავის ენაზე მევლაპარაკა ჩემი შვილიშვილი, ჩემი სეხნია თენგიზ შალვაძე შუბლაძე. ის ჯერ 10 თვისაა, დაიბადა 2016 წლის 12 ივლისს. სხვათაშორის ძალიან საინტერესო დამთხევაა, მე დავიბადე 7 ივლისს, ჩემი ბიჭი 9 ივლისს და რომ გითხეს, რომ ბავშვი გაჩდებოდა ივლისის დასაწყისში, ვიფიქრე ნეტავ 8-ში ხომ არ დაიბადება მეთქი. იგი დაიბადა 12 ივლისს პეტროპავლობას. კიდევ ყავს ბიჭისგან შვილიშვილი მარიამი, რომელიც სწავლობს ესპანურ სკოლაში მეორე კლასში. ისე ძალიან კი გაუჭირდა პატარას, ჯერ იყვნენ ანკარაში და თურქულს სწავლობდა, ეხლა ესპანურს. მაგრამ რაც მთავარია, ნელ-ნელა ეჩვევა და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერს დაძლებს. კარგია, რომ ქართულს კარგად ლაპარაკობს, შემთთვის პირადად ეს არის მთავარი. გოგოსამ ყავს შემი უფროსი შვილიშვილი თაზო, ის უკვე 11 წლის ხდება, ძალიან კარგად სწავლობს, უკრავს პიანინოზე, თამაშობს შოგბურთს. სულ ახლახან თავისი სურვილით გადაწყვიტა კალათბურთზე სიარული, ნახოთ რა გამოვა. ისე კი ყველა მონაცემები აქვს ამისთვის. ისე გამოვიდა, რომ ბიჭი ოჯახით ესპანეთში ცხოვრობს, გოგო თავისი ოჯახით ცალკე ცხოვრობს, ასე რომ დავრჩით სახლში მარტო მე და ჩემი მეუღლე. მე ძალიან დიდი მადლობელი ვარ ჩემი მეუღლის იზო შენგელიასი, რომ ერთად გამოვიარეთ ურთულესი ცხოვრებისეული გზა. პირველ რიგში დამეთანხმებით ალბათ, თუ რა რთული იყო საბჭოთა კავშირში სამხედრო მოსამსახურის ცხოვრება. სულ სამსახურებრივი გადაადგილებების, საცხოვრებელი ადგილის და პირობების შეცვლას და ასე შემდეგ. განსაკუთრებით რთული იყო ის პერიოდი, რომელიც დაკავშირებული არის ჩემ რეაბილიტაციასთან, ტერიტორიული მთლიანობისათვის წარმოებულ ბრძოლებში სოფელ შრომასთან დაჭრის შემდეგ. პროგნოზი იყო ძალიან ცუდი. უგეთეს შემთხვევაში დარჩებოდი ხეიბარი. ფაქტობრივად სავითვის განმავლობაში შემი მეუღლე თავზე მადგა ტრავმატოლოგიურ საავადმყოფოში. შემდეგ მკურნალობა სახლში დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში და უფლის წყალობით და ჩემი მეუღლის ზალის ხმევით გამოძვერი ამ მდგომარეობიდან, რისთვისაც მას დიდ მადლობას ვუხდი. 8 მაისი, ორშაბათი. დილით კარხასიაძე აბდექი და შეგრძნება კიდე უფრო გამიღრმავდა, როდესაც მივედი ჩემს ძირითად სამსახურში, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სადაც ვარ საინჟინრო უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი ერთ-ერთ სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში. იქ მახარეს, რომ მაისის ბოლოსთვის თავდაცვის სამინისტრო გამოსცემს ჩვენი 10 წლიანი შრომის შედეგს, ქართულ სამხედრო ენციკლოპედიურ ლექსიკონს. მიმაჩნია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა, რადგან საქართველოში პირველად გამოდის ასეთი ენციკლოპედიური ლექსიკონი და იმედი მაქვს, რომ იგი სამაგიდო წიგნი გახდება ოფიცრებისთვის, გენერლებისთვის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში მოღვაწე მეცნიერებისა და ექსპერტებისთვის. ორშაბათს დღის მეორე ნახევარში ვიყავი ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციაში ვეტერანების, სადაც ჩავატარეთ თათბირი და განვიხილოთ საორგანიზაციო საკითხები, რომლებიც დაკავშირებული იყო 9 მაისის ღონისძიებების ჩატარებასთან ვაკის პარკში. ყველა თანამშრომლეს განესაზღვრა ამოცანები და შევთანხმდით, რომ 9 მაისს 10 საათზე შევიკრიბებოდით ვაკის პარკში. 9 მაისის სამშაბათი. დილიდან წავედით ვაკის პარკში. ჩემი ოჯახის წევრების და განსაკუთრებით ჩემი უფროსი შვილიშვილის უნდა მოსულიყო, მაგრამ სამზუხარო წვიმის გამო ვერ შეძლეს. 10 საათისთვის მზად ვიყავით ჩვენი ღვაწლმოსელი ვეტერანების შესახვედრად. სამზუხაროდ მადი რიცხოვნება ყოველწლიურად კი არა, ყოველდღიურად კლებულობს. თუ 2016 წლის ბოლოსთვის მათი რაოდენობა ქალაქ თბილისში იყო 322, 2017 წლის 9 მაისისთვის, ანუ დაახლოებით 6 შემდეგ მართმა რიცხვმა შეადგინა 276, ანუ 56 ვეტერანი დაიღუპა სულ რაღაც 5-6 თვეში. სულ საქართველოში დაახლოებით 987-მდე მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანია. 9 მაისის ღონისძიებაზე მობრძანდა თავდაცვის მინისტრი თავისი მოადგილეებით და გენერალური შტაბის სრული შემადგენლობით. იყვნენ სხვადასხვა პარტიების და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ჩვენ ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურის წარმომადგენლებთან ერთად გვირგვინით შევამკეთ უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. ვაკის პარკში მობრძანდა და უცნობი ჯარისკაცის საფლავი აკურთხა უწმინდესმა და უნეტარესმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ. უცნობი ჯარისკაცის საფლავის ხსენებამ გამახსენა ერთი ისტორია, რომელიც დაკავშირებულია ჩემს სიმამრთან, ამბროსი შენგელიასთან. სამზუხარო დღეს იგი ცოცხალი აღარ არის და წელს მას 100 წელი შეუსრულდებოდა. იგი გახლდათ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე, იბრძოდა ქერჩში და იყო მძიმედ დაჭრილი. შემდგომში ვითარება ისე განვითარდა, რომ სხვა მებრძოლებთან ერთად ალბათ საბუთები იპოვეს მისი. ისიც დაკრძალეს მათა სასაფლაოზე. ასე რომ მას სიცოცხლეში ჰქონდა საფლავი. ომის შემდგომ იგი ჩასული იყო ყირიმში და სურათი აქვს გადაღებული მემორიალურ დაფასთან, სადაც თითით იგი მიანიშნებს ამბროსი მელიტონიძე შენგელია. აი ასეც ხდება. 9 მაისის ღონისძიება იმითაც იყო დასამახსოვრებელი, რომ პირადად მომეცა საშუალება მიმელოცა გენერალური შტაბის უფროსისთვის ვლადიმერ ჩაჩიებაიასის და მისი მოადგილეებისთვის გენერლის წოდების მინიჭება. ჩემთვის ორმაგად სასიხურველო ეს ფაქტი, ვინაიდან ისინი იმ პერიოდის კურსდამთავრებულები არიან გაერთიანებული სამხედრო აკადემიის, როდესაც მე ვიყავი მისი რექტორი. ეს რასაკვირველია ჩემთვის,
ძალიან სასიხარულოა და ძალიან მიხარია მათი წინსვლა. სამწუხაროდ 11 საათისთვის წამოვიდა წვიმა და მოგვიწია ვეტერანების დროზე ადრე გადაყვანა რესტორან სენატში, სადაც მთავრობის სახელით მათ უმასპინძლა თავდაცვის მინისტრმა. ძალიან კარგი შეხვედრა გამოვიდა. სიტყვაში გამოვიდნენ ვეტერანები, გაიხსენეს თავის ომისდროინდელი ისტორიები, იმღერეს, წაიკითხეს ლექსები, მათ მიესალმა და მადლობის სიტყვა უთხრეს მოწვეულმა სტუმრებმა. ერთი სიტყვით ყველა ძალიან კმაყოფილი დარჩა. დღის მეორე ნახევარში მიწვეული ვიყავი საზოგადოებრივ არხზე, მაუწყებელში გადაცემაზე რეალური სივრცე, ხოლო შემდგომ ობიექტივზე გადაცემაში დღის თემა, სადაც ასევე განხილული იქნა მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა პრობლემატიკა. 10 მაისი 4 შაბათი მთლიანად დაეთმო პარლამენტში სასატარებელ პრეზენტაციას. ჩვენი ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭო სხვა წევრებთან ერთად განვიხილეთ საბოლოო ვარიანტი პრეზენტაციისა საქართველოს შეიარაღებული ძალების რეზერვის ფორმირება, რომელიც შემუშავდა IP საქართველოს სამხედრო სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტში, რომლის პრეზიდენტიც მე გახლავართ. ეს პროექტი მომზადდა ვეტერანთა საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის და საქართველოს გენერალთა კლუბის აქტიური ჩართულობით. ამ თემის აქტუალობა მდგომარეობს იმაში, რომ ეს პროექტი აპრილში თავდაცვის სამინისტროს მიერ იქნა პრეზენტირებული საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტში. ჩვენ ამ პროექტის მიმართ ჰქონდა გარკვეული შენიშვნები და 11 მაისს 14 საათზე წარვადგენთ ალტერნატიულ პროექტს. ჩვენ გავაკეთეთ სამუშაო შეხვედრაზე უმნიშვნელო ჩასწორებები და პრეზენტაციას მივეცით საბოლოო სახე. ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭომ გადაწყვიტა, რომ პრეზენტაციას გააკეთებდა ბატონი დავით თევზაძე. 11 მაისი 5 შაბათი. საქართველოს პარლამენტში ზუსტად 14 საათზე ილია ჭავჭავაძის დარბაზში დაიწყო ჩვენი პროექტის პრეზენტაცია. პრეზენტაცია გახსნა და მიჰყავდა თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს ბატონ კობა კობალაძეს. ბატონი ირაკლი სესიაშვილი იმყოფებოდა დარბაზში. მოკლე შესავლის შემდეგ დაიწყო ჩვენი პროექტის პრეზენტაცია, რომელიც წარადგინა ბატონმა დავით თევზაძემ. მე პრეზენტაციის დეტალებზე არ შევშედები, მხოლოდ ვიტყვი, რომ პრეზენტაციაში დეტალურად იყო აღწერილი ჩვენი ქვეყნის წინაშე არსებული რისკები და გამოწვევები, მათი თავიდან აცილების თუ მინიმიზაციის გზები, სამართლებრივი რეგულირებიდან დაწყებული კონკრეტული ქმედებები დამთავრებული. და რაც მთავარია, განსაზღვრული იყო რეზერვის სახეობები, მისი როლი და ადგილი ამ პროცესებში. უშუალოდ პრეზენტაცია გაგრძელა 1 საათს, შემდეგ დაისვა კითხვები, რომლებზეც იქნა გაცემული პასუხები, გამოითქვა მოსაზრებები. მე დაწვრილებით არ ვისაუბრებ ამაზე, ვიტყვი ერთს, რომ კრიტიკული შენიშვნები არ გამოთქმულა, ასე რომ მაყოფილებმა დავტოვეთ პარლამენტი და ეხლა ვართ მოლოდინის რეჟიმში, თუ რა ფორმით შემოგთავაზებს თავდაცვის სამინისტრო თანამშრომლობას. 12 მაისი პარასკევი გახლდათ რელიგიური დღესასწაული, ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღე, შესაბამისად იყო უქმე. 12 მაისს არის ასევე ჩემი მეგობრის თენგიზ თაბზარაშვილის დაბადების დღე. ერთ-ერთ რესტორანში შევიკრიბეთ მეგობრები და თანამშრომლები და კარგათაც მოვილხინეთ. ერთ მომენტს მინდა გაუსვა ხაზი. ჩვენს გვერდით იჯდა ახალგაზრდების დაახლოებით 25-30 წლის ასაკის ბიჭები. ისინი კარგად ღეროდნენ ხალხურ სიმღერებს, ამბობდნენ სარგეგრძელოებს და მათი შემკურე ჩვენ აღფსოვანებულები დავჭით. შემდეგ ჩვენ სუფრასთანაც მოვიდნენ, სარგეგრძელო შესვეს თაობებს შორის მჭიდრო კავშირდე ჩვენს ტრადიციებზე და ერთად ვიმღერეთ კიდეც. მათი შემკურე ფიქრობდი, რომ ჩვენ სერს გადაშენება არ უწერია. კარგი საღამო გამოვიდა. 13 მაისი შაბათი. დილით კარგი ინფორმაცია შევიტყვე. საქართველოს ელჩი ესპანეთში ბატონი ზურა პოლულიკაშვილი კენჯის ხრის შედეგებით არჩეული იქნა ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური მდივნის პოსტზე. ძალიან გამიხარდა. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ამ მნიშვნელოვანი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იქნება საქართველოს წარმომადგენელი, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარებას საქართველოში, და მეორე, რომ ის არის ჩემი უმცროსი შვილიშვილის ნათლია. გული და სულით ულოცავ მას ამ დიდ წარმატებას. ასეთი ამაღლებული განწყობით მოვედი დღეს მე რადიო თავისუფლებაში და ვისაუბრეთ აი ამ საკითხებზე, რაც ერთი კვირის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ჩემი ნააზრები, ნაფიქრალი და ნაკეთებია.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური თენგიზ შუბლაძემ, საქართველოს ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალური კავშირის თავმჯდომარე. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლებას უბრალოდ ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა. სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიის მომადე ვიმსჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭერდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონას არ დავიშურო. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
განვაგრძობთ გადაცემას. 11 მაისს კინოთეატრ ამირანში გაიხსნა საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი სინედოქ თბილისი. ფესტივალის ფარგლებში ნაჩვენები იქნება 67 ფილმი მსოფლიოს 30 ქვეყნიდან. გამოვლინდებიან გამარჯვებულები სხვადასხვა ნომინაციაში. ნინო თარხმიშვილის რეპორტაჟი მოისმინეთ.
Solidarობა, უსაფრთხოება, ვნება, რწმენა, ფანტაზია. ეს ხუთი სიტყვა, ეს ემოცია, შეგრძნება და უფლება უდევს საფუძვლად დოკუმენტური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს სინედოქ თბილისი. მსოფლიოს 30 ქვეყნიდან ჩამოტანილი 67 ფილმი ფესტივალზე მისულ მაყურებელს მოუყვება და აჩვენებს ამბებს შრომით უფლებებზე, მიგრაციაზე, სიყვარულზე, რელიგიასა და სხვა ისეთ თემებზე, რომელიც ჩვენი ყოველდღიურობაა. ჩვენს გარშემო და ხშირად ჩვენს თავს ხდება. ერთი ასეთი თავსგადამხდარი ამბით გაიხსნა 11 მაისის კინოფესტივალი. ფილმი ბედნიერი საერთაშორისო საკონკურსო სექციაში იღებს მონაწილეობას. გერმანელი რეჟისორი კაროლინ გენრაიტი მისი 60 წლის მამის შესახებ უამბობს მაყურებელს. ესა ფილმი კაცზე, რომელსაც დაბერებასთან ერთად სიმარტოვის შიში უჩნდება და ეძებს ახალ ემოციებს. მის საპოვნელად ტაილანდში ჩადის და პოულობს სიყვარულს. ახალგაზრდა ქალს სახელად ტუტკას, რომელიც სწორედ მისი შვილის ასაკისაა. რატომ გადაწყვიტა კაროლინმა საკუთარი მამის შესახებ ფილმის გადაღება? ამის თაობაზე რადიო თავისუფლებას ის ფილმის დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე ესაუბრა. როდესაც შევიტყვე, რომ მამას ურთიერთობა ჰქონდა ჩემი ასაკის ქალთან, ძალიან გავბრაზდი. მე დროთა განმავლობაში მივხვდი, რომ ამ კონფლიქტის შესახებ, კონფლიქტის მამასა და შულსა და შულსა და მამის საყვარელ ქალს შორის კარგი დოკუმენტური ფილმის გადაღება შეიძლებოდა, ამბობს კაროლინი. მამის დათანხმება ფილმში მონაწილეობაზე კი არ გასჭირვებია.
ისევე როგორც ყველას, მამასაც უყვარს ქალიშვილის ყურადღება, ამიტომ ფილმში მონაწილეობაზე მაშინვე დამთანხმდა. ამ თანხმობის მოსმენა ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ ფილმის გადაღების პროცესი ადვილი არ ყოფილა, რადგან მე ორმაგი როლი მქონდა, ფილმსაც ვიღებდი და მთავარი გმირის ქალიშვილიც ვიყავ. ფილმის გადაღებისას ბევრს ვჩხუბობდით, რეალურ ცხოვრებაშიც ბევრს ვჩხუბობდით, მაგრამ საბოლოოდ გავაცნობიერე, მინდა რომ მამაჩემი ბედნიერი იყოს. მას ამის შანსი უნდა მივცე. ამიტომ ახლა ამ ურთიერთობის საწინააღმდეგოდ ვეღარაფერს ვიტყვი და ვხედავ, რომ ეს მიდგომა მუშაობს.
მეხუთე წელია, რაც თბილისში საერთაშორისო დოკუმენტური ფესტივალი იმართება. წლიდან წლამდე ფესტივალზე სულ უფრო და უფრო მეტი მონაწილე ჩამოდის და რაც მთავარია, იზრდება თავად დოკუმენტური ფილმების ხარისხიც. არჩილ ხეთაგური, ფესტივალის დირექტორი, ამბობს, რომ ამ წლების განმავლობაში ფესტივალმა მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და უცხოელი რეჟისორებისათვის ამ ფესტივალში მონაწილეობა საინტერესო და მნიშვნელოვანი გახდა. გარდა ამისა, მისი თქმით, სინედოკი აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო ფესტივალთან.
სამი თვის განმავლობაში მოდიოდა ფილმები თითქმის მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან, ბევრი ფილმი შემოვიდა, შემდეგ ხდება ამ ფილმების პრესელექცია, შემდეგ ხდება მეორე ეტაპი, რომელზეც უფრო დაკვირვებით, უფრო რამდენიმე კომისია არის შემდგარი, რომელიც ამას უყურებს. ეს როგორც მიღებულია საერთაშორისო ფესტივალებზე, იგივე მიმართულება, იგივე თქვათ მეთოდი გვაქვს ჩვენს. გარდა ამისა, ჩვენ თვითონ დავდივართ ძალიან ბევრ ფესტივალებზე, თანამშრომლობთ მათთან, რომ არ გამოგვჩეს ახალი დოკუმენტური ფილმები, რომელიც განსაკუთრებულია. უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენს პროგრამას თუ გადახედავთ, თითქმის საუკეთესო ფილმები გვაქვს არჩეული.
ფესტივალის ფარგლებში იმართება როგორც საკონკურსო, ისე არასაკონკურსო ჩვენებები. საკონკურსო სექციები დაყოფილია თემატურად და გამარჯვებულებს სხვადასხვა ტიპის ჟიური გამოავლენს.
6 ნომინაცია გვაქვს საერთაშორისო საკონკურსო პროგრამაში. გამოვლინდება გამარჯვებული, ფოკუს კავკასიაში გამოვლინდება გამარჯვებული, სივილ დოკის სექციაში გამოვლინდება გამარჯვებული, ასევე გვაქვს სტუდენტური ჟიურის პრიზი, შევარჩიეთ 30 სტუდენტი სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებიდან, რომლებიც ჩაერთობიან და დიდი დისკუსიის და ანალიზის შემდეგ გამოავლენ თავიანთ გამარჯვებულს. ასევე გვაქვს სინედოკი იანგის გამარჯვებული, რომელსაც ბავშვები გამოავლენ თვითონ, და რა თქმა უნდა მაყურებლის პრიზი, რომელიც ყოველთვის არის სურპრიზი ჩვენთვის.
რეჟისორი ვახტანგ კუნცევგაბაშვილი ფესტივალის ერთ-ერთი მონაწილეა. მისი ფილმი სახელწოდებით ასეთია ცხოვრება ფესტივალის ფარგლებში არა საკონკურსო სექციაში იქნება ნაჩვენები. ფილმმა გასულ წელს საუკეთესო დოკუმენტური ფილმის ნომინაციაში ოქროს პრომეთე მოიპოვა. ვახტანგი ფიქრობს, რომ ფესტივალებში მონაწილეობა კინორეჟისორებისათვის საუკეთესო ბიძგის მიმცემი პროცესია. ის იმასაც ფიქრობს, რომ ქართულ კინოდოკუმენტალისტიკაში აღორძინების ხანადგება და ქართული საავტორო დოკუმენტური კინო ახალ ეტაპზე გადადის. ამას მოწვევს არაერთი ქართველი რეჟისორის წარმატება საერთაშორისო ფესტივალებზე. ამბობს ის. ვახტანგ კუნცევ-გაბაშვილი დოკუმენტური ფილმების გადაღებით რამდენიმე წელია დაინტერესდა. მანამდე ის ძირითადად მოკლემეტრაჟიან მხატვრულ ფილმებზე მუშაობდა. ის ამბობს, რომ დოკუმენტური ფილმი სულ სხვა სამყაროა.
ყოველგვარი ინტერვიუების გარეშე, ყოველგვარი რაღაცა დადგმული რეპორტაჟი, აი უბრალოდ მიყვება კამერა და უთვალთვალებ ცხოვრებას. ეს ძალიან საინტერესოა, როდესაც ერთი წელი, ორი წელი იღებ ფილმს და უყურებ რა იმართება შენს გმირებს, აი ონლაინ რო ეძახია, ყოველ პირდაპირ ეს ძალიან საინტერესო არის და იცით, ჩვენ ცხოვრობ ძალიან საინტერესო დროში. ეს არის გარდატეხის პერიოდი. და მე ყოველთვის ჩემ სტუდენტებს ვეუბნები, რომ კამერა რო დადგა, მონტაჟიც აღარ გჭირდება, იმდენად საინტერესო არის ცხოვრება. აი პირდაპირ კამერა რო დადგა, უკვე კინო გამოგდის. ხო, ესეთი აბსურდული საოცარი კინო. ეს არის დოკუმენტალისტიკა და მე ძალიან მიხარია, რომ მე პირადად გადავედი აი ამ საავტორო დოკუმენტურ კინოზე.
ერთ-ერთი საინტერესო კომპონენტი ფესტივალის ფარგლებში სექცია Civil Docs უკავია. ამ სექციაში ნაჩვენები ფილმები ადამიანის უფლებებსა და სოციალურ პრობლემებს ეხება. წელს ამ სექციის მთავარი თემა შრომის უფლებებია და მის ფარგლებში 8 უცხოელი რეჟისორის ფილმი იქნება ნაჩვენები. ამ სექციის პარტნიორია არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებებისა და სწავლების მონიტორინგის ცენტრი, რომელიც ყოველთვის აქტიურად ეხმიანება შრომის უფლებებსა და ამ მიმართულებით არსებულ გამოწვევებს. ფესტივალის ფარგლებში ნაჩვენები ფილმების შემდეგ სწორედ მათი ორგანიზებით გამართება დისკუსიები დასაქმებული ადამიანების შრომით უფლებებზე. ორგანიზაციის წარმომადგენლის ლინა ღვინიანი ძითქმით განსაკუთრებით საინტერესოა ის, რომ დისკუსიებში მონაწილეობას მიიღებენ თავად ფილმების რეჟისორები და ის ადამიანები, რომელთა რეალურ ცხოვრებაზეც აა გადაღებული ფილმები.
ჩვენ ნამდვილად გვჯერა იმის, რომ ხელოვნებას როგორც რაღაც მედიუმს, მათ შორის კინო ხელოვნებას აქვს ძალიან დიდი რესურსი, რომ ილაპარაკოს იმ სოციალურ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს ნებისმიერ საზოგადოებაში, ნებისმიერ ქვეყანაში და კონტექსტში. მგონია, რომ სინედოკის მესიჯიც და მისია ეს განზრახვაც, რომ შემოიტანოს სოციალური საკითხები მის კინოფესტივალის შიგნით, არის სწორედ აი ამის გამოხატულება, რომ კინოს უნდა ჰქონდეს ამბიციას და პრეტენზიას, რომ ეს გააკეთოს. უფრო მეტიც, EMC ცდილობს მუდმივად მის მუშაობის ფარგლებში, რომ ის საკითხები, რომელიც არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ამ საკითხების აქტუალიზება და მიტანა გავაკეთეთ და მოახდინოთ ადამიანთა სხვადასხვა გზებით და მედიუმებით. და მათ შორის დოკუმენტური ფილმი არის ის გზა, რომელიც ჩვენ ვცადეთ, როცა საუბრობდით და მუშაობდით ჭიათურაში არსებულ პრობლემებზე. და სწორედ სინედოკის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ანა ციმინტია იყო იმ ფილმის რეჟისორი, რომელიც EMC-მ და ანამ ერთობლივად გააკეთეს ჭიათურაში და გონია, რომ ესეც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მცდელობა ჩვენი მხრიდან, რომ ხელოვნებას დაეტია სოციალური შინაარსი და გაეშიშვლებინა ის პრობლემები, რომელიც აწუხებთ აქ და ახლა ადამიანებს.
წელს სინედოკის სტუმარი ქვეყანა ლიტვა. როგორც ლიტვის კინოცენტრის დირექტორი როლანდას კვეიტკაუსკასი გვეუბნება, ლიტვა ფესტივალზე 6 ფილმით იქნება წარმოდგენილი. ფილმები ლიტვის ისტორიის სხვადასხვა პერიოდს ეხება, როგორც მეორე მსოფლიო ომის პერიოდს, ისე საბჭოთა ოკუპაციის ხანასა თუ დამოუკიდებლობის მოპოვებას. ლიტვის კინოცენტრის დირექტორის თქმით, ამ 5 წლის გამოცდილება ცხადყოფს, რომ სინედოკი მაყურებელს მაღალი ხარისხის დოკუმენტურ ფილმებს სთავაზობს. ეს ფაქტი კი მისი თქმით ძალიან საინტერესოა ლიტვის დოკუმენტური ფილმების სკოლისთვის, რომელსაც თავის მხრივ მდიდარი ისტორია აქვს. გარდა ამისა, ფესტივალი კარგი გზა არის საქართველოსთან და ქართველ კინოდოკუმენტალისტებთან სამომავლო ურთიერთობების გასახმავებლად.
We have some experiences.
ჩვენ გვაქვს ერთად მუშაობის გარკვეული გამოცდილება და რა თქმა უნდა, ეს ფესტივალი, ეს ურთიერთობა არის мотиваტორი, რომ გადავიდეთ ურთიერთობის ახალ ფაზაზე, თუ როგორ გავიცნოთ უკეთ ერთმანეთი. და იქიდან გამომდინარე, რომ ფილმი ზოგადად ცოცხალი პროცესია, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ყოველთვის გვექნება ერთმანეთისთვის გასაზიარებელი და შესათავაზებელი ახალი რამ. ჩვენ ინტენსიურად უნდა ვითანამშრომლოთ, რადგან ჩვენ უნდა გავცვალოთ მესიჯები, ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ოთ ახალი ორიგინალური იდეები.
საერთაშორისო დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი 6 დღის განმავლობაში გასტანს. ფილმების ჩვენებები კი გამართება კინოთეატრ რუსთაველში, ამირანსა და კინოსახლში. ფესტივალის ღია ჩვენებებს უმასპინძლებს მზიური და Backstage 76. ფესტივალის სინედოკ 16 მაისს დაჯილდოების ცერემონიალით დასრულდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4.